Just mõni hetk tagasi laulsime ühte minu lemmiklaulu. See oli palve. Ja mäletate seda viimast salmi sellest laulust. Issand, su teed ka olgu mu teed, juhi mind pühavaimuga nüüd. Kuni kõik näevad, et minu sees, Jeesus vaid sinu alandlik meel, või vanemate sõnadega Jeesus, vaid Jeesus elab mu sees. Me ei olnud Mardiga kokku leppinud, et see laul tuleb vahepeal. Aga Jumal juhib asju kokku, mida meie ei näe ja ei tea. Ja täpselt sellel teemal ma tahan täna rääkida. Hiljuti lõpetasime oma peres raamatu Robert Viilandi 1888. aasta kuulutus. Ja ma tahaksin teiega jagada täna mõtteid selle raamatu viimastest peatükkidest. Kristuse ohver oli nõnda täielik, et tema armu kaudu võib iga üks jõuda täiuslikkuseni. Nende kohta, kes võtavad tema armu vastu ja järgivad tema eeskuju, kirjutatakse kord eluraamatusse täiuslikud temas ilma vea ja plekita. Mõiste täiuslikkus tekitab palju diskussioone ja vaidlusi. Kuid Kristuse järel käijad peavad olema tõeliselt puhtad nii sõnades kui tegudes. Selles maailmas täis üle kohut ja rikutust, peavad kristlased ilmutama Kristuse iseloomu. Ja nüüd võime kohe küsida, aga mis on ühe tõelise kristlase iseloomu kriteerium? Kõik, mida nad teevad või ütlevad, peab olema vaba enese kesksusest. Kristus soovib neid isa ette seada nii, et neil ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast. Loeme Efeesuse raamatust 5.27. Et nad oleksid puhastatud tema armu kaudu, tema sarnased. Kristus andis end oma tohutus armastuses meie eest. Aga kuidas meie tema armastusele vastame? Meie peame end andma temale. Kui enese üle andmine on täielik, saab Kristus lõpetada töö, mille ta alustas ennast meie eest loovutades. Siis on tal võimalik meid täielikult ennistada. Loeme Filipplastele 1.6. Ja olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Saatan kardab midagi. Saatan kardab kohutavalt, et Jumal meis selle hea töö lõpetab. See töö on õigus usu läbi, ehk Kristuse õiguse läbi muudetud iseloom. Siteerin raamatut. Pole siis ime, et saatan on seda kuulutust vihanud. Ta on sellele visalt vastu pannud, seda moonutanud, mustanud, naeruvääristanud ja selle levikut tõkestanud. Tema kavalaim taktika on ilmselt olnud usuõiguse rafineeritud võltsingud. Neid on võimalik kergesti ära tunda, sest neid iseloomustab eranditult üks ühine nimetaja. Vastumeelsus Jumala käsu suhtes. See esineb ühel kujul kahest. Esiteks, väide Jumala käsu tühistamisest või muutmisest. Ja teiseks, väide Jumala käsu pidamise võimatusest. Seega on iga usust õigeks saamise õpetus, millega püütakse kinni katta pidevat üleastumist Jumala käsust, võltsing. Raamatust suur võitlus loeme. Ajal, mil toimub uurimiskohus taevas ja mil kahetsevate usklike patud pühamust kõrvaldatakse, peab maa peal toimuma eriline puhastustöö, pattude kõrvaldamine Jumala rahva hulgast. Sellest tööst räägitakse selgemini ilmutuse 14. peatüki kuulutuses. Need, kes elavad maa peal siis, kui lõpeb Kristuse vahendustöö taevases pühamus, peavad seisma püha Jumala palge ees ilma vahemeheta. Jumala armu kaudu ja nende endi järjekindlate pingutuste tulemusel peavad nad olema võitjad sõjas kurjusega. Aga millal siis seisavad Jumala lapsed ilma vahemeheta? Aga ometi kindlalt. Lühikest aega, vahetult enne Kristuse tulekut. Võib-olla siin on see konks, miks paljud kristlased püüavad Kristuse tulekut tulevikku edasi lükata. Nad kardavad. Kardavad, et ei saa hakkama. Aga Piibel ütleb, et armastus ajab kartuse välja. Ma ei pea mitte midagi kartma, kui olen veendunud Jumala armastuses ja tean, et ta tahab kindlasti mind päästa. Jumal ei otsi võimalusi, kuidas meid taeva ukse taha jätta, vaid ta otsib võimalusi, kuidas meid sealt sisse saada. Meie osa on vaid uskuda, teda väärtustada ja seega temaga koos tööd teha ning lubada tal meid selleks ajaks ette valmistada. Issandal saab olema rahvas, kes isegi mõttes ei saa alistada, keda isegi mõttes ei saa alistada kiusatuse mõjule. Tundub vist uskumatu. Paljud inimesed kardavad lõpuaega. Mida nad siis kardavad? Kardavad tagakiusamist, valu, välja naermist, elatusvahenditest või lastest ilma jäämist. Ja see on väga inimlik. Mõned kardavad segadust seoses selle pühaks ja valmis saamisega. Kergem on ju elada oma elu ära nii nagu sajandeid varem. Ilusti elu ära elada, siis rahus surra ja siis taevariik veel peale kauba saada. Ah, ütlevad mõned, just seda ma kartsin. Ma pigem suren ja lähen hauda, kui läbin viletsusaja. Kardan, et ei saa sellega hakkama. Ent selliselt mõeldes oleme tõsiselt isekad, kahel põhjusel. Esiteks, me võtame neil viimseil päevil issandalt võimaluse demonstreerida temale meie täielikku ustavust, mida me talle võlgneme. Ja teiseks, me hoidume kõrvale kogemusest ja katsumusest, millest peab siis meie asemel läbi minema keegi teine. Samal ajal kui meie seda egoistlikult väldime ja siis ikkagi samaväärse tasu loodame saada. Kui meie ainus mure on vaid pääsemine taevasse ja oma tasu kätte saamine, siis oleme kindlasti läbinisti egoistid. Mõned leiavad, et maa-alune teekond. Mis on maa-alune teekond? Surm. On lõppkokkuvõttes sama tõhus kui viletsusaja läbimine ja muutmise kogemus. Sellised inimesed mõtlevad üksnes ise endale, mitte aga sellele, et Jeesus vajab aegade lõpus neid oma kaastöölisteks. Minu jaoks tohutult oluline mõte. Jumal ei vaja maa ajaloo viimastel aastatel mitte valgeid krüsanteemi pärgi ega liigutavaid kõnesid meie haual, vaid meid endid elavatena. Et panna punkt sellele hullunud maailmale ja alustada meie planeedi maa uueks loomisega. Me saame seda protsessi kas kiirendada või takistada. Ja nüüd võib igaüks endalt küsida, kas ma olen valmis vastu minema Kristuse tulekule elavalt? Kas ma olen valmis Jumalat aitama tema päris viimases töös? Kas ma olen valmis loobuma oma isekatest ambitsioonidest ja maailma armastusest ning nõus vastu võtma teda oma elu igasse sektorisse? Või kardan ma lasta Jumalat endale liiga ligidale. Ma küsin veel kord, ka ise endalt, või kardan ma lasta Jumalat endale liiga lähedale? Kas sa usud, et Kristus kui sinu asemik maksis sinu üleastumise võla? Ja me kõik usume. Ometi mitte selleks, et sa jätkaksid patus, vaid et sa saaksid pattudest päästetud. Jumala plaan ei ole meid päästa koos pattudega, vaid patust vabana. Patule meie elus peab tulema lõpp. Aga mida tähendab patustamise lõpetamine? Ja nüüd tuleb mitu eid. See ei tähenda patusest olemusest vabanemist. See ei tähenda kiusatustest vabanemist. See ei tähenda vabanemist patuse pärilikkuse tagajärgede kogemisest. Ega vabanemist seesmiste või väliste kiusatuste tõmbe tunnetamisest, mis on tegelikult meie patustamise tagajärg. Minu patune olemus jääb. Kiusatused jäävad. Minu geneetiline kood jääb. See tähendab, minu esivanemate pattude ja minu enda pattude tagajärgede tunnetamine jääb. Kuid Kristuse armu abil võime loobuda järele andmast sellele patu survele. Võime öelda ei igale, nii seesmisele kui välisele kiusatusele, ning jah, pühavaimu tööle meis. Mis on patt? Patt on see, mis on Jumala käsu vastu. Aga patt on ka tahte ja valiku küsimus. Võime küsida, aga millest algab mingi patt? Näiteks kurja rääkimise patt algab kurjade mõtete hellitamisest. Ebapuhta mõtte sallimine ja ebapuhta soovi hellitamine viib hinge saastumise ja selle terviklikkuse rikkumiseni. Siin ma hakkasin mõtlema, Jumal lõi iga inimese terviklikuks ja kui kergesti me selle terviklikkuse lõhume tükkideks. Kui me ei taha pattu teha, peame vältima selle vahetut algust. Iga tunne ja soov peab olema alistatud mõistusele ja südametunnistusele. Mõistusele ja südametunnistusele. Kui me elame ainult emotsioonidele, siis ei ole see võimalik. Iga ebapuhas mõte tuleb otse kohe eemale tõrjuda. Kas sa oled vahel märganud, kuidas mingi väike uit mõte hakkab peas kerima ja kerima ja kerima ja järjest suuremaks ennast kerima? Mina küll olen. Ja see jube kogemus oli mul veel hiljuti sellel nädalal. Aga sellele saab vastu panna. Olen seda kogenud. Küsimus on vahel ainult selles, kas ma tahan üldse sellele vastu panna. Ühtki inimest ei saa sundida patustama. Uuesti sündinud inimese puhul toimub patustamise protsess järgmiselt. Ja pange tähele, me ei räägi siin praegu nendest, kes oma pattu ei tunnegi, vaid nendest, kes tunnevad oma pattu. Uuesti sündinud inimene. Patustamiseks tuleb saavutada kõigepealt inimese isiklik nõusolek. Ta peab tegema otsuse patustada, enne kui himu saab alistada mõistuse või üleastumine võidutseda südametunnistuse üle. Siin on jälle tegu mõistusega ja südametunnistusega. Kui me usaldame oma emotsioone, siis läheb kõik oma rada. Proovi hakata märkama, mis toimub tegelikult sinu salajastes mõtetes ja südamesoovides. Martin Luther ütleb targalt, et me ei saa keelata linde üle meie pea lendamast, kuid me võime takistada neid meile pähepesa ehitada. Ellen White ütleb oma tunnistuste viiendas köites, ükskõik kui tugev kiusatus ei vabanda iialgi pattu. Ja ma arvan, et piisab vist ka sellest välja ütlemisest, et tänapäeva postmodernistlik koguduse liige Jumala profeti selle lause pärast ebasoovitavaks ja tülikaks tunnistab. Võit kõigi kiusatuste üle ei tähenda mitte mingil juhul, pange tähele, püha ihu ehk perfektsionismi õpetust. Ei, see ei ole see. Me ei saa sellel maal veel püha ja muudetud ihu. See jääb surelikuks ja patuseks edasi. Meie ihu muudetakse alles Kristuse tulekul, kuid meie süda ja vaim peab muudetud saama siin ja praegu. Ja nüüd võime õigustatult küsida, kas iga tükk peab saama lõpuks puhtaks? James Wagoner kirjutas aastal 1901. Iga üks meist võib moodustada osa Jumala täiuslikust kuningriigist. Me võime olla või mitte olla osa sellest. Meil on valiku vabadus. Võime valida nii, nagu meile meeldib, kuid Jumala riik sünnib sõltumata meie valikust. Selle riigi moodustavad inimesed, kes esindavad kõiki suguharusid ja rahvaid. Seal on valged ja mustad, kollased ja punased, suuremalt jaolt vaesed, mõned rikkad, mõningad kuulsad inimesed ja väga palju tavalisi inimesi. Erineva iseloomuga inimesi kõikidest rassidest ja rahvustest üle kogu maailma. Aga mis neid ühendab? Nad kõik räägivad üheaegselt sama asja ja kõigi nende juures avalduvad Issanda Jeesuse Kristuse iseloomujooned. Ja Wagoner ütleb, et see sünnib tulevikus. Panite tähele, see oli kirjutatud aastal 1901, 122 aastat tagasi. Aga mis siis, kui sellest tema öeldud tulevikust hakkab vägisi saama juba olevik? Kui me nüüd usume ja teame, et nii sünnib, siis on see teostatav. Mitte lihtsalt mõnedes üksikutes inimestes, vaid terves ülejäänute koguduse ihus saab Kristuse täiuslik elu ehk iseloom maailmale avalikuks. Ja sellest kujuneb viimane lunastust krooniv töö, mis inimese kas päästab või hukka mõistab. Lõpuajal saab Kristuse laitmatu iseloom ilmsiks tema tuhandetes järelkäijates. Jälle tekib küsimus, miks pole ükski eelnev põlvkond või pühade kogukond saanud valmis talle pulmaks? Vastus on, mitte sellepärast, et Jumal oleks neile midagi keelanud, nii nagu mitte miski ei takista väikesel lilleneiul kord pruudiks saamast. Profeti kuulutus osutab, et ülempreestri ainulaadne teenistus kõige pühamas paigas toimub samaaegselt pruudi kasvamise ja valmistumisega. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse, Danieli 8.14. Siin peitubki lõpliku võidusaladus. Piibli profeti kuulutuste alusel algas lõpuaeg, see tähendab pühamu puhastamine aastal, te teate kõik, 1844. Me ei ela enam sellises ajalooperioodis, mis oli aasta tuhandeid varem. Elame erilises ajas ja isegi lõpuaeg on kestnud juba 179 aastat. Me ei ela enam ka lõpuajas, mis oli 100 aastat tagasi, sest aeg on pühamu puhastamisega üle minna juba elavate peale. See aga tähendab elavate pühitsust, millele peab eelnema vabanemine pattudest. Ja nüüd ma küsin, kui kaua mina ja sina Kristuse tulekut veel tahame edasi lükata? Veel huvitavaid lõike sellest raamatust. Raamatust 1888. aasta kuulutus. Õige pruut ei abiellu mitte sellepärast, et saada tasuta lõunat. vaid seetõttu, et ta väärtustab oma peigmehe iseloomu ja mõtleb peigmehe mitte ise enda peale. Paraku sarnaneb tänapäeva ülejäänute kogudus rohkem lilleneiu kui pruudiga. Enamik kristlasi on sama himulised, huvitatud tasust. Kook või jäätis pulmalaual huvitab neid rohkem kui liit peigmehega. Vaid vähesed eelistavad koos olemist Kristusega. Kas on võimalik, et me jõuame kunagi selles elus nii kaugele, et meie mure ise enda ja isikliku pääste pärast asendub murega Kristuse pärast? Me loeme Sakaaria 12:10, et tuleb aeg, mil Jumala rahvas pöörab oma pilgu ära enda probleemidelt, lakates muretsemast oma turvalisuse pärast ning hakkab muretsema Jeesuse pärast. Ülejäänute kogudus on leige, sest me pole iial suutnud aduda kõrgemat motivatsiooni. Enamik meist palvetab pidevalt. Issand, õnnista mind ja minu armsaid ning ära unusta mind oma riiki võtmast ja õnnista missionitöö tegijaid, et töö lõpetataks ja me kõik saaksime minna koju ausse. Maailma viimaste päevade oluline küsimus pole mitte meie väikeste vaeste hingede päästmine, vaid Kristuse au. Praegu on universumi tulipunktis Jumala iseloomu õigeks mõistmine. Saatan süüdistab Jumalat, et ta on seadnud inimesele eluks reeglid, mida pole võimalik täita ja on seega väga ülekohtune. Aga kuidas saaks Jumal ennast kaitsta? Ta saab kaitsta ennast sinu ja minu kaudu. Kui näitame oma eluga kogu universumile, et Jumalale kuuletumine on võimalik. Kui lubame tema oma ellu ilma omapoolsete tingimusteta. Üks kaasraegne tähendamissõna on selline. Kord rääkis üks naine oma sõbrannale, et tema mees on varas. Kas sõbranna uskus? Loomulikult uskus. No kes siis oma meest paremini tunneb kui tema enda naine? Mees ei saanud ennast ise kaitsta, sellepärast et teda ei uskunud keegi. Kui ta oleks ennast sõjakalt õigustanud, siis ta oleks ainult lisanud kahtlusi. Kui ta oleks oma naise kusagile kinni pannud või ära peitnud, et see vait jääks, ja oleks öelnud, et ma ei tea, kus ta on, siis oleks teda võib-olla süüdistatud isegi mõrvas. Kes ainsana said kaitsta oma isa? Tema lapsed. Kes teadsid, tundsid põhjalikult nii oma ema kui ka isa. Kui lapsed selgitasid, et hoopis nende ema on ebastabiilse närvisüsteemiga ja kipub valetama, siis alles hakkas selguma tõde. Nii saame ka meie oma taevase isa õigeks mõista, kui saatan teda alusetult süüdistab. Mida lähemale tuleb keegi Kristuse ristile, seda vähem muretseb ta oma enda turvalisuse pärast. Teda haarab hoopis tohutu mure Kristuse ja saatana vahelise suure võitluse võiduka lõpu pärast. Saatan süüdistab praegu Jumalat ülekohtus, ükskõiksuses ja isegi julmuses. Tuhanded inimesed on seda süüdistust kajana korranud, kuid kohtus kuulutatakse Jumal õigeks. Seal juures ei saa mitte ükski muu ajend sundida tema rahvast võitma isekust ja pattu, kui ainult mure tema au ja aujärje puhtuse pärast. See ajend on kõik võimas. See ongi Uue Testamendi usk. Kolme ingli kuulutuse esimene ingel hüüab. Kartke Jumalat ja antke temale austust. Vanemates tõlgetes antke temale au. Sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. See pole Jumala ülistamine sõnades ega laulus. See on iseloom ja Jumalale täielik alistumine, mis peegeldab maailmale Kristust. Siin on räägitud Jumala kohtust. Mina ei ole küll veel kuulnud, et keegi kohtualustest oleks kunagi kohtusaalis oma kohtunikule ülistuslaulu laulnud. Aga uuemad piiblitõlked asendavad selle austuse ja au ülistusega. Näiteks 1997. aasta piiblitõlge "Kartke Jumalat ja ülistage teda". Ülistamine ja au andmine ei ole päris üks ja sama. Raamat 1888. aasta kuulutus lõpeb hämmastava ja originaalse mõttega. Ja pange nüüd tähele. Te olete väga tõsise näoga, aga ma ütlen teile midagi väga head ja ilusat. Kergem on ära pääseda, kui hukka minna. Tavaliselt mõtleb inimene just vastupidi. Järjest enam räägime lõpuajast. Millist lõppu silmas peame? Tavaliselt seda, et maailmale tuleb lõpp. Kuid 1888. aasta kontekstis on üks hoopis värskem aspekt. Lõpuajal tehakse Jumalale ustavate laste südames ja elus lõpp-patule. Ja kui me Jumalale vastu ei punni, siis on tõesti kergem ära pääseda kui hukka minna. On olemas niisugune asi nagu lõpuaeg. Patule peab tulema lõpp ja puhastamise töö viiakse ühel päeval lõpule. On fakt, et möödunud sajandi, ma tsiteerin raamatut, aga see on juba meie jaoks ülemöödunud sajand. Sajandi keskpaigast alates on hakanud paistma uus valgus ning tõde Jumala käskudest. Jeesuse usust aga on ilmutatud nii nagu ei kunagi varem. Sellest ajast alates kuulutatakse valjul häälel "Vaata teie Jumal". Pattude andestus erineb pattude kustutamisest. Evangeeliumi kuulutamine pattude andestamisest erineb evangeeliumi kuulutamisest pattude kustutamisest. Alati, nagu ta täna, on olemas kõik võimalused pattude andestamiseks. Meie põlvkonna ajal aga antakse võimalus pattude kustutamiseks. Pattude kustutamine valmistab teed issanda tulekuks. Pattude kustutamine on meie ülempreestri amet taevase pühamu kõige pühamas paigas. See, kas Jumala rahvas tunnistab või kogeb mööda pääsmatut muudatust, muudab nende tänast teenistust, kuulutust ja kogemust. Ja mul tekkis äkki mõte, et aga äkki me oleme kogudusena ajast üldse maha jäänud ja kuulutame jätkuvalt evangeeliumi ainult pattude andestamisest. See, pattude kustutamine, tuleb kolme ingli kuulutusest selgelt välja tuua ja sellega kaasneb loomulikult kõige selgem evangeeliumi kuulutus käes olevaks ajaks. Praeguse põlvkonna pattude kustutamine, mille kaudu valmistatakse tee issandale. Kui Jeesus oli pärast oma ülestõusmist taevase pühamu pühas paigas teenimas, mida tegemas? Meie patte andestamas ja lahkus sealt 1844. aastal kõige pühamasse paika, et seal teenida, ehk meie patte kustutada, siis on suur vahe, kuhu oma pilgu praegu suuname. Kogu maailma kristlaskond tõstab käsi taeva poole ja palub püha vaimu. Kui me palume püha vaimu Jeesuselt, kes meie patte kustutab ja meie elu tõeliselt muuta tahab, saame püha vaimu õnnistuse Kristuselt. Kui aga ootame midagi suurt ja vaatame valesse kohta, siis kirjeldab Ellen vait neid inimesi nii. Ja see on väga traagiline. Ta kirjutab: "Ma pöörasin pilgu seltskonnale, kes ikka veel kummardas aujärje ees. See tähendab, palvetas ikka veel Kristuse poole pühamu esimeses ruumis. Nad ei teadnud, et Jeesus oli sealt lahkunud. Saatan ilmus aujärje juurde, üritades jätkata Jumala tööd. Ma nägin neid vaatavat üles aujärjele ja paluvat: Isa, anna meile oma vaimu. Seejärel puhus saatan nende peale ebapüha mõju. Selles oli valgus ja palju väge, kuid mitte puhast armastust, rõõmu ega rahu." Praegu toimub maailmas Jumala teenistusi, suuri rahvusvahelisi noorte üritusi ka meie liinis, kus inimesed laulavad suure vaimustusega ülistuslaule, tõstavad käsi ja hõiskavad taeva poole. Kui aga vaadata kaine pilguga nende ürituste vaimsust, siis pole kahtlustki, millise vaimu poolt on need üritused ja inimesed õnnistatud. Selgelt saatana poolt, kes mängib Jumalat ja valguse inglit. Me räägime lõpuajal ka metsalise märgist. Metsalise märk ei ole mingi tahumatu läbinähtav pettus. Sellega käib kaasas paindlik, kuid väär usust õigeks saamise õpetus. Seepärast kaasneb Kristuse tulekuks valmistusega vajadus õppida teda nii lähedalt tundma, et see pettus poleks võimalik. Pattude kustutamine ongi pühamu puhastamine. See on kõigi meie üleastumiste lõpetamine meie elus. Mitte ainult andestamine, vaid pattu lõpetamine meie elus. See on kõikide pattude ära võtmine meie elust. See on kõikide pattude ära võtmine meie iseloomust. See on Jumala õiguse sisse toomine, mis tuleneb Jeesuse Kristuse usust. Seepärast just praegu, rohkem kui kunagi varem, peame meelt parandama ja pöörduma, et meie patud saaksid kustutatud ja neile tehtaks meie elus täielik ja igavene lõpp. Kui sa mingilgi moel oled seotud selle maailma vaimu, meelsuse, mõtete, tahtmiste, kalduvustega, siis juuspeen, juukse karva jämedune side maailmaga, mida teeb? Röövib sinult jõu, mida kannab üleskutse pöörduda ära maailma kurjuse võimu alt ja end sellest täielikult eraldada. See võtab ära jõu muutuda. Aga kas ma tahan üldse põhjalikult muutuda? Või tahan saada oma elus kahte maailma korraga? Maist ja igavest. Ja nüüd viimane oluline küsimus. Kas Jumala rahvas saab tema tulekut kiirendada või edasi lükata? Üldlevinud arusaama kohaselt on Jumala sõltumatu tahe selle sündmuse täpse ja lõpliku toimumisaja kindlaks määranud nagu üles keeratud taimeri. Kui kõlab lõpukong, siis langeb ajaloo eesriie ja issand tuleb tagasi olenemata sellest, kas tema rahvas on selleks valmis või mitte. See arusaam on tihedalt seotud kalvinistliku ettemääratuse õpetusega. Adventistide versiooni kohaselt jääb meie osaks mängida ootamise ja vaatamise mängu, hoides silmad lahti pühapäeva seaduse suhtes ja püüdes edukalt läbi lüüa mõlemas maailmas. Selline suuresti domineeriv arusaam teisest tulekust on läbi nisti enesekeskne, ega tooda muud kui jätkuvat leigust. Kristus tuleb nii pea, kui tema rahvas, kas on valmis? Ei. See raamat ütleb natuke teistmoodi. Kristus tuleb nii pea, kui tema rahvas tahab, et ta tuleks. Nii muutub saagi koristuse põhimõtte täiesti arusaadavaks. Aga kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Markuse 4:29. Kristus ootab igatsusega oma kuju avaldumist oma koguduses. Kui Kristuse iseloom taastatakse täiuslikult tema rahvas, siis tuleb ta neid endale nõudma. Enne ei saa tulla. See vili ja vilja lõikus ja need kirjakohad piiblist, ma olin neid väga pikka aega nagu valesti mõistnud. Kui me ikka laulsime, et lõikusaeg on käes meie üldlauludes ja lugesime piiblis, et valmib lõikus ja siis tuleb Jumal, lõpetab töö kõik. Ma mõtlesin kuidagi maailma. See maailm on, eks ole, lõikus. Need inimesed, kes ei ole Jumala juurde veel tulnud, siis kui kõik tulevad, siis tuleb lõpp. Kuid nüüd ma mõistan selle kirjakoha tähendust palju selgemalt ja sügavamalt. Jumal tahab, et tema rahvas saaks valmis. Nii et küsimus on meis, mitte maailmas. Küsimus on minus. See tähendab, et mina tema lapsena saaksin valmis. Mina vastutan ainult ise enda eest. Igaüks valib olla see, kes ta tahab olla. Maailma lõikus on hoopis teine küsimus. Raamatust Kristuse tähendamissõnad võime lugeda. Iga kristlase eesõigus on mitte ainult oodata, vaid ka kiirendada meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekut. Milline on sinu südame vastus? Kui sa ütled koos apostliga, tule Issand Jeesus, siis aitad sa tema tagasi tulekut kiirendada. Olgem siis Jumala rahvana valmis tegema Jumalaga koostööd, et ta saaks meid muuta ja valmistada enda tulekuks. Ja me võiksime nii kiiresti kui võimalik temaga silmast silma kohtuda. Aamen.